Milí posluchači, tentokrát nám pravidelné setkání s Ivanem Hofmanem vyšlo z rovínka na velikonoční pondělí. A tak se o tomto svátečním dni zkusíme trochu krotit. Ale zase si nejsem jistá, zda od nás čekáte ono hlazení po srsti. V každém případě jsou Velikonoce největším symbolem naděje a ta nás naštěstí neopouští. I o tom si budeme dnes při našem pravidelném ohlédnutí za tím, co nám přinesl měsíc březen, povídat. Ivane, buď pozdraven ty i tvé dílo.
Děkuji.
Ještě musím jako vždy připomenout, že můj kolega Ivan Hofman si prožil minulý režim a už tehdy byl jedním z nejvýraznějších disidentů před listopadem 89. Slavný písničkář a novinář, který v samizdatu vydával časopis Fragment K. Po revoluci se s nadšením vrhnul na žurnalistiku ve Svobodné Evropě nebo třeba v Českém rozhlase, což mu vyneslo cenu Ferdinanda Peroutky. Zjištění, že vše se nevyvíjí tak, jak doufal, a opětovná rebelie mu vynesla cenu Kramériovu. A také místo v našem rozhlase. V rádiu. V rádiu Univerzum.
Protože ty jsi také totiž to držitelka této vzácné ceny. Ano, je to tak.
Ano, ale teď se pojďme podívat, co se stalo v březnu a nač ty umíš pohlédnout svým zvláštním osobitým nadhledem. Já začnu tématem, Ivane, které není typické jen pro měsíc březen, ale pro mnoho uplynulých měsíců. Kdo a co je pro nás bezpečnostní hrozbou? Proč o tom mluvím? Nové na tomto tématu je nyní jen to, jak se politici začali aktivně navzájem osočovat, jakoby mezi sebou vyhlásili soutěž o největší bezpečnostní hrozbu. Řekni mi, kdo tuto jalovou hru odstartoval a jak si myslíš, že se bude vyvíjet nebo komu tím prospějí?
Tak je zřejmé, že s tím začal ministr Lipavský, podle kterého je bezpečnostní hrozbou Andrej Babiš. Ten se naštval a je to taková typická situace, kdy zloděj křičí, chyťte zloděje, protože za bezpečnostní hrozbou pro české občany lze asi sotva hledat politiky, kteří nejsou u moci. Navíc Andrej Babiš je atlantista, on jim byl i jako premiér a řekl bych, že jestli se v něčem od vládních politiků trochu liší, tak je to v tom, že není fanatik, že je realista. No a otázka zní, zda tou bezpečnostní hrozbou náhodou není premiér Fiala, který schání po světě granáty pro Zelenského, anebo Rakušan, který dojednal pro nás nevýhodný migrační pakt, a konečně i zmíněný ministr Lipavský, který kudy chodí, tak dráždí hada bosou nohou. Jinými slovy, vymýšlí, jak urazit anebo vyprovokovat Putina.
Já mám pocit, že největší bezpečnostní hrozbou v očích našich představitelů jsou občané, protože my jsme prostě takový troublemakeri. Ale pojďme se tedy podívat, co podle tebe skutečně je bezpečnostní hrozbou pro občany naší země a přilehlých polností, bez ohledu na tu bouři ve sklenici vody, kterou nám předvádějí v médiích.
No tak skutečnou bezpečnostní hrozbu pro zemi, jako je Česká republika, která nemá silnou armádu ani výzbroj, aby se mohla ubránit, je zvolit stranu v konfliktu, který jsme navíc nevyprovokovali, ze kterého nemůžeme profitovat, mít žádnou výhodu. No a navíc se ukazuje, že politici zvolili stranu, která, jak se ukazuje, nemá šanci vyhrát. Já si někdy sám se sebe ptám, jestli někdo řekl premiérovi Fialovi a ministru Lipavskému, že jediná továrna v Evropě, která ještě vyrábí pušný prach, byly dvě, jedna byla ve Francii, a ta je údajně už zavřená, a bez toho pušného prachu se nedají vyrábět náboje, je v Semtíně u Pardubic. No, já už, když jsem tam byl na vojně, tak to byla továrna, o které by se dalo říct, že je bezpečnostní hrozbou. Když jsem kolem ní při poplachu projížděl jako správce skladů polných hmot, to už dneska nevyzrazuju žádné vojenské tajemství, je to strašně dávno. Tak to bylo v čase, kdyby tam za války přilétaly americké rakety z Německa. No a já si myslím, že ten Semtín je dodnes vlastně bezpečnostním rizikem a že to je logický ruský cíl pro nějakou taktickou jadernou bombu. Já mám pocit, že by to měl Fialovi někdo říct.
Prosím tě, ty jsi říkal pušný prach, to je střelný?
Střelný prach, pušníka,
střelný prach. Aha, já jenom,
ano, to je on.
Ty jsi pro mě našel nové slovo. No a když vezmeme v úvahu, že by při té příležitosti vzali sebou i explozi, tak skutečně toto je velmi strategická záležitost.
No a navíc my jsme země, kam se klidně taková taktická jaderná zbraň dá hodit, určitě spíše než do Německa nebo do Francie, protože to jsou země, které jsou vyzbrojené jadernými raketami, my ne. To znamená, že u nás by to tak nějak ještě trošku prošlo jako taková výstraha. My opravdu nejsme v nějaké luxusní situaci.
No, máš asi pravdu, že v tomto případě je pro nás bezpečnostním rizikem každý, kdo si toto neuvědomuje a kdo nám ten terč na záda obtahuje ještě fosforeskující barvou.
No, je to tak.
Jenom, Ivane, prosím tě, já jsem slíbila veselé Velikonoce. Tak pozor.
Ale taky jsme řekli, že budeme vážně.
Ano, ano. Jasně. Když vlastně si tady otevřel toto téma, čím dál tím častěji slyším v poslední době argumenty salonních militaristů a to reakce na to, když někdo řekne, že válka by měla co nejdříve skončit, je potřeba uzavřít příměří či mír, prostě nedovolit, aby umírali další a další lidé, tak velmi často na to slyším argumenty, kdyby tak přemýšlel Churchill, tak by se Británie nikdy nezačala bránit. Řekni mi, co si počneš ty s takovýmito úvahami?
Tak existují lidé, které fascinuje válka a ti se vždy obslouží nějakými příklady z historie, zpravidla cizí. Lidé, kteří jsou fascinováni zbraněmi, válčením a takovým tím hrdinským umíráním, hrozně neradi slyší, že války se nevedou kvůli principům, to je naprostá výjimka. Oni se vždy vedou pro peníze, no a vítězi jsou vždy ti, kteří na válkách vydělávají. To znamená, o nějakém Churchillovi to určitě není celé.
Pojďme se podívat ještě dál. Dá se možná říci, že československé diplomatické vztahy utržili v našem zkoumaném měsíci březnu možná větší ránu než v době, kdy se naše země rozdělovala. Protože tehdy, ačkoliv jsme spolu ve spoustě věcí nesouhlasili a byly značné výhrady, tak tehdy diplomacie fungovala a představitelé obou zemí spolu komunikovali. Řekni mi, ty jsi se narodil v Martíně, tak jak to snášíš, co se děje teď?
Tak já jsem tam žil půl roku, tak za rodáka se asi nepovažuji a od roku a půl už potom jsem byl v Praze, kde jsem strávil celé dětství až po ruskou okupaci, takže já jsem vlastně Pražák spíše, ale určitě patřím ke generaci, která těžce nesla rozdělení Československa. Československo je stále moje vlast, tak to vnitřně cítím, i když neexistuje. Ale vnímám, že ti politici, kteří jsou u moci dnes, už zřejmě nějakým československým sentimentem netrpí. A v dnešní době bych řekl, že jejich takovou prioritou je zloba na Rusko, nenávist k Rusku. Kdo není nenávistný jako oni, tak ten jim je podezřelý. To znamená, kdyby si Slováci ve volbách zvolili Šimečku, to je takový typický rusofob, člověk, který nenávidí Rusy, no tak vztah premiéra Fialy ke Slovensku by byl vřelý. Jo. Na tom je právě špatná ta účelovost, že ten vztah k jiné zemi je odvislý o to, kdo je tam premiérem. Já bych ale jinak taky ještě k tomu řekl, že já ten vliv politiku na československé vztahy nepřeceňuji a mám stále pocit, že normální lidé k sobě stále mají blízko.
Takže myslíš si, že vlastně ty vztahy vůbec mezi normální lidi nedoléhají, tady tyto diplomatické přestřelky nebo spíše dětinské přestřelky našich politiků?
Já myslím, že ne, tak určitě ve větší míře na ty, kteří prostě se hodně dívají na televizi a vnímají politiku nějak osobně, nějak ji prožívají, ale Ale těch lidí nikdy není ve společnosti většina. Ti ostatní se tomu spíš tak asi podivují a diví se, že tady je nějaký problém, který oni sami necítí.
Když ty si vzpomenul pana Šimečku, tak toho přijal náš premiér Fiala. Zatímco prezident Klaus navštívil Slovensko a setkal se s premiérem Ficem. A náš prezident Klaus v televizi TA3 řekl, že premiér Fiala dělá velkou chybu, pokud kvůli politickému kalkulu narušuje vztahy se slovenskými politiky. Co si myslíš ty, že tím sledují? Přerušujeme nebo narušujeme diplomatické vztahy jako na běžícím pásu? Čeho si myslíš, že dosáhneme tím, že nekamarádíme s Maďarskem, protože si zcela nedisciplinovaně zvolili Orbána a teď se takzvaně neka se Slovenskem, protože se nezeptali, zda si mohou zvolit Roberta Fica. K čemu to vede?
Tak co tím sleduji? No, já vnímám názory, že tím rafinovaně maskují svou neschopnost řešit reálné problémy a že podsouvají veřejnosti témata, která vlastně odvádějí pozornost od takových těch podstatných věcí. Ale mně je bližší názor, že se tato politická garnitura chová idiotsky, protože to jsou idioti. Jo? Já se teda jinak, jako osobně, já domnívám, že se předseda Fiala a jeho koaliční partneři právě drží té zmíněné tradice takového toho kolaborantství a snaží se neprovokovat vrchnost. Dnes je to vrchnost v Bruselu anebo ve Washingtonu a když Orbán anebo Fico řeknou, že by si členové Evropské unie a NATO měli počínat suverénně, mít i vlastní zájmy a nějakou hrdost, tak na Fialově je očividně vidět prostě, jak trpí. On cítí potřebu se od nich hlasitě distancovat a já v tom vidím takovou lokajskou mentalitu, která je ovšem teda za dnešní situace trapná.
Takže ty si myslíš, že navzdory tomu, že ještě u nás nebyl zaveden ten bodový systém, který má třeba Čína, tak Fialu už bodují podle toho, s kým se kamarádí?
Těžko říct, já opravdu mám pocit, že to je projev nějaké servility, že to není nic jiného, že v tom není žádná strategie, že on jednoduše, jemu je to nepříjemné. On chce prostě být za toho hezkého a tak, aby si nezadal, tak se musí vůči tomu Orbánovi vymezovat. Je to v něm a podle mě je to zbytečné.
Tak uvidíme, jestli si najde ty správné kamarády. V každém případě možná ještě těmito vztahy zamíchají prezidentské volby na Slovensku. Slovensko už má za sebou první kolo prezidentských voleb, které tedy na rozdíl od těch našich postrádali tu správnou bulvární šťávu. Když je volební kampaň ve své podstatě nudná, je to podle tvých zkušeností, Ivane, dobré znamení?
No tak on je to dáno těmi kandidáty, kteří kandidují. Je pravda, že těm volbám, a tak to vnímali i komentátoři na Slovensku, předcházela na Slovensku nuda, protože tomu vládnímu kandidátovi Petru Pellegrinimu, on se tou kampaní doslova promlčel, konkuruje kariérní diplomat Korčok, který sice nyní řeční na protivládních demonstracích, ale v minulosti měnil politický dres s každou další politickou garniturou. On začínal u Mečiara, pokračoval u Fica. Prostě je to člověk, který stále mění kabát. No a od těch se nedá vlastně nic moc očekávat. Takže vlastně oživením voleb na Slovensku byl až ten třetí v pořadí průzkumu. Právník, bývalý předseda soudu Štefan Harabin, který je otevřeným stoupencem slovenské neutrality, rád by ji dojednal s Ruskem, co by velmocí, a také zaujal slibem, že jeho první zahraniční cesta by nevedla za generálem Pavlem do Prahy, nýbrž za Putinem do Moskvy. Tak to je skutečně taková exotika, která se v Evropě málo vidí, ale získal nějakých 10-11%, tak nějak.
Což rozhodně tedy nebude na vítězství stačit.
Nebude, ale ty jeho hlasy, o ty se bude bojovat v tom druhém kole.
O ty se bude bojovat a samozřejmě není jich málo, když se na to takto podíváme, takže i touto svojí retorikou, kterou ty si označil za exotickou, spoustu Slováků oslovil. My víme, že v tom prvním kole zvítězil Ivan Korčok. Řekni mi, myslíš si, že tím je jasný i výsledek druhého kola? Žádné další velké překvapení se konat nebude? Nebo ještě se máme možnost těšit se na pořádnou předvolební řeš?
Já začnu tím, že nejsem v odhadování výsledků voleb moc úspěšný. Já se většinou netrefím. Ale teď to vypadá, že ten souboj ve druhém kole bude těsný. Bude to tradičně souboj té progresivní Bratislavy, která by ráda vítězstvím Korčoka porazila Fica s Venkovem, který volil Pellegriniho a právě toho Harabina. A já tipuji, že z toho druhého kola voleb vyjde vítězně kandidát, kterého podpoří Robert Fico. On se vlastně k Pellegrinimu v tom prvním kole příliš nehlásil. On stále si pamatuje, že to je člověk, který ho zradil, pak se k němu teda po volbách přidal, ale to bylo dáno spíš matematikou voleb, než tím, že by k sobě měl nějak blízko. No a pokud ho nepodpoří výrazněji před tím druhým kolem, tak dopravdy ten Korčok vyhrát může, ale zapravděpodobně to nepovažuju. Tady je k těm slovenským volbám potřeba říct, že opozice doufá, že i v případě, že pokud neuspěje s tím svým kandidátem Korčokem, tak že se Pellegrini jako prezident bude vůči Ficovi chovat jinak než jako koaliční partner. On bude muset odejít z předsednictví té strany Hlas. No a že se vůči němu bude vymezovat. To znamená, současně s tím ta Pellegriniho strana Hlas bude mít problém s identitou a ta vláda to bude mít těžší. To znamená, kdybychom to tak vzali, tak Ficovi by vůbec nevadilo, kdyby vyhrál Korčok, protože by v tom Pellegrinim neměl takového soupeře. Ale to jsou všechno spekulace, uvidíme, jak se Slováci rozhodnou.
A prosím tě, jak si tedy myslíš, že dopadne volba pro naše vztahy? Myslíš si, že my se budeme jakožto stát diplomaticky bavit jen s Ivanem Korčokem a v případě vítězství Pellegriniho řekneme Slovákům ono Jánošíkovské, ke ctě si ho upěkli, tak si ho aj zjedztě, anebo si myslíš, že se alespoň k prezidentovi budeme zkrátka chovat, já bych to možná nazvala profesionálně.
Nebude to ten Janušikovský případ. Jak Korčok, tak Pellegrini by vadit neměli, oni na rozdíl Fica dopravdy nejsou žádní střelci a myslím si, že jsou akceptovatelní oba i pro našeho premiéra Fialu.
Máš ale pravdu v jedné věci, že vlastně dlouhou dobu vítězil Petr Pellegrini. Já jsem dokonce v sobotu šla spát s tím, že jeho náskok je takový, že pravděpodobně vyhraje to první kolo voleb, ale pak se sečetla Bratislava a pár dalších velkých měst a všechno bylo jinak. Myslíš si, že toto začíná být takový zavedený trend, že jsou to velká města versus zbytek republiky, u nás tedy exemplárně Praha a možná ještě jedno, dvě velké města a proti tomu celý zbytek naší republiky?
Já si myslím, že to bude i Paříž vůči zbytku Francie a Berlín vůči zbytku Německa, že to tak je, že ta mentalita lidí v těch hlavních městech je prostě jiná, než je na těch, řekněme, periferiích. A bude to i dáno tím, že v těch velkých městech se koncentruje určitý typ voličů, kteří mají blízko k určitému způsobu myšlení. To bylo vždy a poslední dobou to není žádná výjimka.
Když už jsme tedy u té prezidentské volby, tak pojďme zavzpomínat, protože v loňském roce 28. ledna byl u nás ve druhém kole zvolen do funkce prezidenta generál Petr Pavel. Do úřadu nastoupil právě v březnu. Tak jak ty hodnotíš jeho rok ve funkci prezidenta?
No, možná tě překvapím, ale já z prezidentů, které jsem zažil, tak tento náš generál Pavel mi nejvíce připomíná Antonína Novotného. Já mám k němu takový osobní vztah, protože se mi jako pionýrovi podařilo jednou prostě v Lidicích se protlačit takovým špalírem tajných a podat mu ruku. Pro mě to byl veliký zážitek, jenom jsem se divil, že rodiče to vůbec jako nepotěšilo, nějak to nekomentovali, jak se dívali bokem, ani mi k tomu negratulovali.
Bodit takového šplhouna doma.
Takže jsem byl z toho trošku zklamaný, ale on ten Novotný byl stejně jako Petr Pavel za Krasavce, mi se říkal krásný Tony, prostě hezky vypadal na známkách. No a také z něj nikdy, kromě takových těch frází poplatných době, nevypadlo nic moc chytrého. Tak to samozřejmě u hlavy státu, která má zanedbatelné pravomoci, vlastně není žádná tragédie, ale řekl bych, že my jsme v takové zvláštní situaci, kdy naši poslední tři prezidenti byli dopravdy výrazné, charismatické a chytré osobnosti. Takže dalo by se říct, kdyby teda nešlo o politiku, že jsme se namlsali.
Namlsali? To musím říci, že si teď pravděpodobně mnohé rozdráždil. Ty nejsi na sociálních sítích a proto možná nevídáš koláže fotografií typu Miloš Zeman na vozíku nebo na člunu a Petr Pavel na motorce a nebo v kokpitu letadla. A k tomu jsou popisky o tom, že se konečně nemusíme za hlavu státu stydět a podobné jiné citlivé a takové hluboce lidské poznámky. A ty říkáš, měli jsme štěstí, že jsme měli výrazné, charismatické, chytré osobnosti. Když toto teď porovnáš, když třeba narazíš někde na tyto poznámky, na tyto jedovatosti a někdy i, řekla bych, brutální komentáře, které přejí někomu smrt nebo nemoc, tak jak to vnímáš?
Tak je jasné, že vůči politikům, kteří mají názory silné a netají se jimi, se vždy část veřejnosti vymezuje. To je logické. Miloš Zeman, ale také Václav Klaus si udělali spoustu nepřátel svojí rétorikou, svým stylem, možná i tím svým takovým neskrývaným sebevědomím. No a hodně kritiků časem nazbírali zpočátku naprosto populární a oblíbený Václav Havel. Jemu k tomu stačil výrok o humanitárním bombardování a obecně ten jeho přerod z pacifisty na válečného jestřába. Zajímavé je, že takovým jestřábem je Miloš Zeman a jemu to nikdo nevyčítá. To je jako zvláštní. Pokud se na to díváme tak, že jeden jezdí na motorce, tak jízdou na motorce dopravdy není co pokazit. No a u těch nápadů, které z našeho nynějšího prezidenta občas vypadnou, tak nebývá moc kritizován, protože se myslím obecně ví, že nejsou z jeho hlavy.
A když jede na motorce s přilbou, tak je vlastně úplně všechno v pořádku a nemusíme o ničem diskutovat, viď?
Ano, vidíš, ještě ta přilba, ano, tak to někdy to má takovou vadu krásy, aby byl hezký, tak si zapomene.
Rok ve funkci spolu s prezidentem oslavila i média. Na České televizi s ním byl velký rozhovor, v jiných médiích také rozebírali, jaký byl ten jeho rok ve funkci. Dozvěděl jsi se z toho všeho oslabování a humbuku něco opravdu zajímavého?
Tak k přízni mainstreamových médií lze připomenout přísloví, že každá líška si chválí svůj ocas. Je to jejich prezident, umetli mu cestu na hrad, servilně se mu podbízeli, takže dneska by bylo divné, kdyby ho trápili nějakou kritikou. Tak důvody by se samozřejmě našly. Především se zdá, že mu není proti mysli zatáhnout nás do války, možná mají na něho těžké srdce důchodci, ale jinak je to prezident víceméně oblíbený, tak říkám, není důvod, aby ho televize kritizovala.
Takže svět se točí tak, jak má. Ale když už jsme u té České televize, tak tu napadla bláhovost a zadala si u agentury Kantar průzkum toho, jak by lidé teď v tuto chvíli volili. A my ten jejich nápad teď odnášíme, protože drtivé vítězství ANO v tomto průzkumu se opět řeší a opět to vypadá, že vláda má, jak už jsem tady dnes zmínila, úplně špatné občany, kteří by měli jít všichni do dolů, kdybychom tedy ty doly všechny nezavřeli, protože se buď nechají ošálit Putinem nebo Babišem. Řekni mi, také tě tak rozrušily výsledky voleb, nebo jak vnímáš tento průzkum výsledků toho, jak by lidé volili ty?
No, máš úplnou pravdu, ten průzkum, který naměřil Babišovu, ano, téměř 40% nám byl čert dlužen. On reakcí na to je takový revivalismus, revival antibabišismu. Vždy, když už to vypadá, že ten hon na Babiše pražskou kavárnou omrzel, no tak pokaždé se vzchopí k repríze a znovu vymlátí stokrát vymlácenou slámu. Je to podle mě kontraproduktivní, protože ty sympatizanty Babiše to neodradí, jenom jim to potvrdí, že tomu jejich favoritovi všichni křivdí. A navíc všichni ti to antibabišisté brečí na špatném hrobě, protože ten Babiš za preference, on je v opozici, nemá žádné výsledky, nic nedělá. On za ty preference vděčí Fialovi a jeho koaličním partnerům, kteří prokazují tak neuvěřitelnou schopnost pokazit všechno, na co sáhnou, že z toho potom on těží. Takže můj komentář k těm Babišovým procentům, preferencím zní, že my neumíme předpovědět Babišův strop, protože nelze říct, jak hluboké bude Fialovo dno. Někteří tvrdí, že je bez dne, vlastně tak. Že ještě nakonec může získat Babiš ústavní většinu díky Fialovi, ale tak to určitě nebude.
Člověče, nakonec ten výprask na Velikonoce dostaneš ty, jestli budeš takto pokračovat.
Ne, už se polepším.
Ale pravdou je, že mě napadla mě taková souvislost, když u mě v pořadu Kupředu do minulosti byl v březnu poslanec AFD Petr Bystroň, tak říkal, že Německo je asi první země na světě, kde vláda organizuje demonstrace proti opozici. A dokonce mají vládní strany svá loga na plakátech, které na demonstrace německé občany svolávají a zvou. A že v normálních zemích, nebo aspoň normálnějších, bývá zvykem, že opozice organizuje demonstrace proti vládě. Myslíš si, že i v tomto brzy skopírujeme německý model?
No tak zatím vypadáme na tu normálnější zemi, protože taková ta kopírování toho německého modelu, zatím to na to nevypadá. Ty provládní demonstrace se u nás teda organizují, ale mají marginální účast. Pro českou televizi je evidentně problém pořídit z nich reportáž tak, aby na obrázcích demonstranti převáželi nad kameramany. Jo? Vlastně takovou jedinou pořádnou provládní demonstrací bývá defilé homosexuálů, ale je to díky tomu, že se do Prahy sjedou ze všech koutů Evropy. Tak to je taková vládní akce, kdy se prostě projevují naši ministři a různí členové vlády v čele těchto průvodů. Ale říkám, tam ta účast má úplně jiný důvod.
Říkáš, zatím to tak nevypadá, že bude vláda organizovat demonstrace proti opozici. Dobře, počkáme na další průzkum předvolebních výsledků a uvidíme. Ale pojďme se teď podívat na ten dnešní den, Velikonoce, největší svátek všech křesťanů. Kristus vstal z mrtvých, radujme se. Už mnoho let ale lidé považují za důležité Vánoce, které svým připomenutím narození Krista důležité opravdu jsou, ale Velikonoce svým významem, svým znovu zrozením Krista, tento svátek duchovně předčí. Ale asi za to mohou ty vánoční dárky a světýlka, že zkrátka lidé berou Velikonoce často jen jako volný den. Jsou pro tebe důležité?
Určitě jsou. Velikonoce jsou nejdůležitějším křesťanským svátkem, jsou připomínkou ukřižování Krista a jeho zmrtvýchvstání. Řekl bych, že tématem Velikonoc je křesťanský recept, jak chápat smysl života, protože Velikonoce vlastně symbolizují víru v život po životě, teda víru, že smrtí nic nekončí. Proto má smysl snažit se být dobrým, jo, protože to bude ještě mít nějaké důsledky, co tady činíme. A odtud výrok, že kdyby Bůh nebyl, tak by vše bylo dovoleno. Křesťanská víra navíc byla ještě nedávno tmelem Evropy. Na tom jsme se vlastně všichni tady v Evropě shodovali. No a jak tato víra slábne, tak vidíme, že Evropa chřadne a ono to určitě má svoji nějakou vzájemnou souvislost. A to ztrácení té původní identity současně provázeno takovým propadem do chaosu. Takže pokud ještě nedávno existovalo takové dilema, podle kterého Evropa buď bude křesťanská, anebo nebude, pak dnes už Evropu z mého pohledu může vzkřísit jenom zázrak. Ale to není víra v pesimismu z mé strany, protože dobré je to, že zázraky se doopravdy dějí, no a ta naděje, která je od Boha, tak ta je nezničitelná. Takže špatně na tom, jako jsme i nejsme. No.
No, jestli musíme čekat na zázrak, tak to není úplně největší vize, ale jak ty říkáš, musíme se tedy obracet na Boží milost. Ty jsi řekl, že Evropa bude buď to křesťanská, nebo nebude. Jak v tomto světle vnímáš třeba to, že v mnoha evropských zemích se možná více připravovalo obyvatelstvo na Ramadán než na největší křesťanský svátek? V Londýně, ale také prvně ve Frankfurtu nad Mohanem slavili Ramadán na náměstích. Frankfurt zaplatil cirka 1,5 milionu eur za výzdobu města s nápisy Happy Ramadán a zase spoustu osvětlení, barviček, blikání. A to mimochodem v době, kdy pro křesťany vrcholila postní doba, tedy klid, tma, kontemplace, půst. Netvrdím, že se takto příchodu Velikonoc oddává dostatek věřících, ale postní dobu na rozdíl od Ramadánu radní v evropských městech skutečně moc nepřipomínají. Co pro tebe signalizuje tento jev, když to takto člověk postaví vedle sebe?
Tak dá se to brát jako výraz tolerance k islámu anebo naopak jako smíření se s islamizací. Jsou země, kde se lidé různé víry dopravdy jak snášejí, nebo je spojuje něco jiného. Bývá to národnost. Tak za takový příklad se uvádí Rusko. A nebo USA, kde o sobě všichni řeknou, jsem Američan. Jo? Řekne to o sobě Černoch, Číňan, příslušník hispánské komunity. A všichni řeknou, jsem Američan. V Evropě ovšem je situace trochu jiná. Tady ti muslimové vytvářejí paralelní společnost. Nežijí tu s námi, ale vedle nás. To je hlavně příklad Francie nebo Německa. No a otázka je, jak budou tolerantní ke křesťanům, když jich bude většina, anebo když budou silnější. Varovné je, že v islámských zemích se křesťanství netoleruje, takže nedělíme si nějaké velké iluze o jejich toleranci v budoucnu tady v Evropě.
To je vlastně zvláštní, že islámské země nabízejí, že Evropě pomohou výstavbou mešit, ale výstavbu alespoň křesťanských kaplí ve svých zemích rozhodně neplánují a dokonce v některých muslimských zemích je třeba trestné, když u sebe máte písmo.
Přesně Bibli. Tak, no. Říkám, zatím se islám k nějaké toleranci nepropracoval, tak uvidíme, možná se jim to povede.
Tak se tedy podívejme do těch vlastních řad. Řekni mi, je ta naše nabitá vlažnost ve víře třeba i důvodem k tomu, proč má u nás křesťanská strana takové bídné preference?
No, je to pravda, když se díváme na KDU ČSL, tak ti dopravdy na tom nejsou zrovna dobře. Tak v Novém zákoně je zaznamenán Kristův výrok, dejte Bohu, co je Boží a císařovi, co je císařovo. No a tím císařem je myšlena samozřejmě světská moc a z toho plyne, že víra je apolitická. Křesťanská strana vlastně nemá duchovní mandát prozřetelnosti, kdybych tak měl říct. Kristus neřekl učeníkům, aby se politicky angažovali, jinými slovy, aby se oni stali tím císařem. Takže křesťanská strana snad dává smysl jako takové společenství altruistů. Lidí, kteří se společně touží obětovat pro bližní, sloužit potřebným, Otázka, jestli je kvůli tomu nutná ta politická struktura, ale to by dávalo smysl. Zatímco pokud ta křesťanská strana politikaří a účastní se na rozhodnutích, která někdy lidi poškozují, tak logicky ztrácí důvěru voličů a především důvěru těch upřímných křesťanů. Tak to je.
Uznávám, že tato otázka ode mě může být trochu naivní, ale přesto všechno od křesťanských stran by člověk asi v prvé řadě očekával, že budou ctít desatero, na které navěsí svůj další politický program. Myslíš si ale, že je to vlastně vůbec možné? Že by strana, která podle desatera nelže, ctí kmety, nepodvádí, nepomlouvá, nebude lačnit po penězích, že by měla šanci v konkurenci ostatních stran? Není to tak, že by členové takovéto strany možná sice jednou přišli do nebe, ale aktuálně by je čekalo politické peklo?
Tak popsal si zajímavý politický program, o kterém nevím, že by ho někdo měl. Tak ta politika má skutečně blíž k peklu než k ráji, protože je uměním možného. Ona není realizací ideálů a naplňováním snů, ale komplikovaným kompromisnictvím těch jednotlivých aktérů. Myslím si, že takovým velkým poučením je příběh italské křesťanské demokracie, která byla v letech 43 až 94 neustále nejsilnější stranou v zemi. A zanikla poté, co se ukázalo, že je skrz naskrz prorostlá mafií. To znamená, ta politika úplně vyhrála nad těmi ideály a ta stala se jenom technologií moci. No a zajímavé je, že ta italská křesťanská demokracie byla široce rozkročená, jak říkají politologové, ona měla pravé i levé frakce, ale to, co jí spojovalo, tak to nebylo to desatero, které si zmínila, ale byl to antikomunismus. A jak se ukázalo, tak to nestačilo.
Těžko říci, jestli někdy ty křesťanské hodnoty najdou skutečně nějaké hlubší zakořenění v politice. V každém případě si na to počkáme, protože nic jiného nám nezbude.
Určitě, určitě.
Ale my jsme si svého času slíbili, že budeme poplatní dobrým zvykům většiny televizí a zvířátko nakonec musí bejt. Tak mi řekni, když máme ty Velikonoce, tak jaké tě zaujalo dnes?
No tak mohl by to být aktuálně ten slovenský chráněný medvěd, který proháněl lidi v Liptovském Mikuláši. Jo, ale mým hrdinou jsou Velikonoce, je velikonoční zajíc a konkrétně teda ten čokoládový. A je to díky takovému starému zážitku, kdy jsem se jednou ještě jako gymnazista vetřel mezi myslivce a absolvoval hon. No a odměnou mi pak byl jeden z těch ulovených zajíců. Já na to vzpomínám, že jsem zaprvé teda ho nesl na zádech v tramvaji, měl jsem od něho zakrvavený kabát, ale především on měl v sobě tolik broku, že při jeho konzumaci všem šlo o zuby. No a já jsem to vnímal jako takovou tu zajícovou pomstu a od té doby oceňuji u zajíce to jeho čokoládové přestrojení. Zajíc je můj borec nakonec. Čokoládu.
Tak, čokoládový borec nakonec a jeho výkřik, to máte za to.
Jasně.
Ivane, na Velikonoce se říká jedno přání, já netuším proč, ale vím, že se to přeje jen tento den, jen tento jeden den v roce a to, aby tě nepokakal zajíček. Ale myslím, že vzhledem k tvým názorům, které navíc, jak je tvým zvykem už léta, otevřeně sděluješ, je v dnešní době to, že by tě pokakal zajíček, to nejmenší a nejmilejší, co tě může potkat. Tak tedy, Ivane, veselé Velikonoce a za měsíc naslyšenou.
Také i tobě a našim posluchačům taky hezké Velikonoce. Snad jsme jim je moc nepokazili.
Milí posluchači, požehnané Velikonoce a těšíme se na vás zase příště.